Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Radar, merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2. Današnja tema i pitanje je da li su migranti dobrodošli. Telefon za vaše javljanje je 011 3229 653. Gošća u studiju je Jovana Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih 55 minuta. U 18 prihvatnih centara u Srbiji trenutno boravi oko 6.000 migranata. Van centara ih je oko 1.200. Prema rečima Vladimira Cucića iz Komesarijata za izbjeglice i migrante, kroz Srbiju je od 2015. godine prošlo oko 1,5 miliona migranata sa Bliskog istoka i Afrike. Srbija je zbog humanog postupanja prema migrantima i izbjeglicama pohvaljena od strane brojnih organizacija, od Ujedinjenih nacija do Evropske unije. Međutim, kako vreme prolazi, sve češće se sudbina migranata koristi za dnevno političke obračune i širenje straha preko društvenih mreža. Na taj način stvaraju se predrasude koje pojačavaju ksenofobiju. O kakvim predrasudama se radi, istraživala je koleginica Svetlana Jajić.
Načelnik uprave granične policije Miljan Stanojević oglasio se pre nekoliko dana saopštenjem da je ta uprava prinuđena da po ko zna koji put demantuje tvrdnje o masovnom vraćanju migranata iz zemalja Evropske unije u Srbiju i njihovom trajnom naseljavanju. U proteklih 5 godina u štampanim medijima pojavljivali su se naslovi tipa Srbija će primiti 2 miliona migranata ili vlasti planiraju da nasele 600.000 migranata. Stanojević je ocenio da su građani svedoci da se ništa slično nije desilo i da je reč o čistim manipulacijama. Kada ne brinu o teritorijalnoj ugroženosti, antimigrantske grupe uveravaju građane Srbije da iz svog džepa plaćaju migrante i to po 300 evra mesečno. Iz Komesarijata za migrante i izbjeglice to demantuju, navodeći da sva pomoć koja se deli migrantima, pa i novčana, stiže iz međunarodnih humanitarnih organizacija. Tako je Evropska komisija svojevremeno objavila da je za 2 godine, od 2015. do 2017. Srbija dobila više od 80 miliona evra pomoći Evropske unije. Ono što uliva strah, naročito na migrantskim rutama, jeste strah od provala, napada na građane i napastvovanja ili silovanja žena. Prema podacima MUP-a, u 2018. godini je na teritoriji čitave Srbije zabeleženo 101 krivično delo od strane migranata. Prema podacima Zavoda za statistiku, te iste godine prijavljeno je 92.847 krivičnih dela. Migrantima se zamera također da imaju skupe telefone, dobre patike, da su to uglavnom muškarci sposobni za ratovanje, a ne žene i deca. Sve to stvara rastuću netrpeljivost koju je zabeležila i koleginica Snežana Pajkić među Beograđanima.
Po onome što čitam po novinama, što slušam na televiziji, po reakcijama na internetu, mislim da nisu dobrodošli. Šta bih ja rekla? Ne smetaju mi.
Ja ne znam šta oni ovdje imaju da traže. Meni ne smetaju, ja poštujem ih kao ljude, ali mislim da oni to što traže, zbog čega su pobegli iz svog rodnog kraja, neće naći ovdje.
Park kod ekonomskog fakulteta nije park, to je smetlište. Znači, ako mi damo nešto, oni treba da se ponašaju u skladu s tim. Ako im smeta, nek se vrate nazad i to je to.
Pa ovako, 90% stanovništva Srbije bi reklo da nisu dobrodošli, kao što je i moje mišljenje, ali moramo da shvatimo i tu neku njihovu situaciju. A to što sam najviše protiv njihovog ostanka je to zbog tih nekih ispada i ponašanja, opet da kažem, možda verovatno pojedinaca, možda i većine, ne znam nija koliko ih ima i to. dešavaju se tu razni problemi po gradu, u smislu nekih prepada devojaka i neki noževi i napadi na različite načine. Tako da sam više protiv toga.
Pa smatram da nisu dobrodošli, ne da je nešto protiv njih, ali mislim da prljaju grad, mislim da država tu treba malo prema njima da promeni politiku u smislu da ih odvede u te njihove kampove i da ih smesi na jedno mesto, da ne bi zauzimali centar grada, da ne bi ljudi koji tu prolaze da im bude neprijatno, da imaju neki strah od njih.
Gordan Paunović iz Infoparka rekao u jednom intervju da iza hajki na migrante stoje političari koji, citiram, po uzoru na evropske populističke partije i pokrete na ovaj način mobilišu svoje glasačko telo, kraj citata. Što nas vraća na početak ovog teksta i demantija uprave granične policije.
Čuli smo koleginicu Svetlanju Jajić i o predrasudama, o tome ćemo razgovarati i sa našom današnjom gošćom Jovanom Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a vas pozivamo da vaše mišljenje, da li su migranti dobrodošli, kažete na broj telefona, javite se prvo 011-322-9653. Jovana, predrasude, čuli smo i koleginica Jajić je rekla koje su najčešće, ali da pomenemo možda i još neke, da li migranti mogu da budu zdravstvena pretnja, pogotovo u doba korone, sa tim smo se isto suočili. Da li vam se čini, budući da vi 8 godina već radite sa migrantima, da postoji veliki broj predrasuda i da javnost jednostavno nije dovoljno informisana o pravim problemima i pravom stanju u vezi sa migrantima?
Hvala vam na pozivu i mislim da je ova tema od velikog značaja, kao što ste i rekli u najavi. Mislim da je važno, da je jako važno pružiti građanima informacije na svim nivoima, od lokalnog do zvaničnog, o tome ko su ljudi koji borave u njihovim sredinama, zašto su tu, koje su naše međunarodne obaveze, koji su naši, koji je naš domaći zakonodavni okvir, kao i raditi negde na uspostavljanju dijaloga i razumevanja, jer ako mi zažmurimo, oni neće nestati, prosto to su ljudi koji su u našoj zemlji i negde moramo imati razumevanja i za lokalne sredine i naravno za izbjeglice i tu negde raditi svakodnevno na stvaranju mosta.
Pre nedelju dana javnost je uzburkala tema da je migrant izbao jednu devojku. Tražeći informacije od nadležnih, mi nismo dobili potvrdu da je to migrant i to je ono što plaši ljude.
Da, primetni su u medijima u poslednjih neki kraći period više naslova koji imaju senzacionalistički pristup i negde verovatno za cilj da unesu i nemir među građane. Ja također nisam čula niti demant, niti neku zvaničnu informaciju i mislim da je jako važno da organi koji su zaduženi za to i koji su odgovorni, prosto kojima je to mandat, da oni izađu u medije i da iznesu prave informacije, jer sve ostalo mogu da budu samo nagađanja i nešto što hrani i strah i predrasude.
Predsjednik Vučić je pre dva dana obraćanju naciji izjavio da migranti na godišnjem nivou ne počine više krivičnih dela nego mi, građani Srbije, za jedan dan, čini mi se. Da krenemo od predrasuda. Migranti u Srbiji dobijaju po 300 evra mesečno. Da li je to tačno?
Nije tačno. Ne znam iskreno ni odakle taj podatak, niti gde je negde osnova za stvaranje te lažne... Gde je prosto, kako je nastala? Izbjeglicama oni imaju obezbeđen smeštaj, imaju obezbeđenu hranu i trebalo bi prosto materijalne uslove za prihvat. Postoji neke kartice koje koje oni dobijaju. Bilo je različitih međunarodnih organizacija koje su distribuirale, ali ono što ja na terenu čujem i od samih izbjeglica jeste da pritom nema uopšte, nije ni približno 300 evra. Variraju valjda između 3 i 5 hiljada ako sam dobro razumela, ali tu je vrlo proizvod, nisu transparentni ni uslovi pod kojima se oni dele, ko ih dobija. Ono što ja na terenu čujem od izbjeglica je da su samo neke porodice, da neki ljudi ne dobijaju, a takođe i kada su počeli da dobijaju te kartice, u mnogim kampovima su praktično prestali da dobijaju sredstva za održavanje higijene, garderobu, i vrlo često se im se kaže kada oni to traže od uprave kampova, pa vi imate kartice kojima bi trebalo da kupite.
Znači, to je postalo nešto što je prosto postalo od mita do istine.
Apsolutno,
što ljudi smatraju istinom. Naš telefon je 011-3229-653. Da li su migranti dobrodošli? Veza se prekinula. Imali smo nekoga na vezi. Očekujemo da se ponovo javi naš slušalci i taj slušalac. Samo kratko, pa idemo na muziku. Druga predrasuda, nose skupu odeću i skupe telefone, uzimaju pare sa bankomata. Deo ste objasnili sa novcem, ali ta skupa odeća i skupi telefoni?
Prvo bih se osvrnula na telefone. Kada govorimo o izbjeglicama, ne smemo zaboraviti način na koji oni putuju i na koji dolaze iz jedne do druge zemlje. Oni uglavnom koriste usluge krijumčara, koje su prinuđeni ili da plate unapred njihove porodice ili pak da odrade kad budu stigli u zemlju porekla. Telefone imaju dobre zato što im je to jedini praktično način za informisanje. Koriste aplikacije poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama, Mapa, kako bi pokušavali i da se orijentišu i da se kreću.
I to znači što imaju skupe telefone, ne znači da su oni bogati, nego
apsolutno, nego da je to prosto nešto što im je neophodno da bi uspeli da funkcionišu. Svi imaju...
Nastavit ćemo Jovana, ali imamo Dragana na vezi. Dragane, dobar dan.
Poštovanje.
Izvolite.
Što se tiče izbjeglice i vaše teme, odlična je tema. Moj lični stav je da bi trebalo svako od nas da se seti naših izbjeglica, šta su svi ti ljudi doživljavali u svojim mestima odakle su, i da niko ne voli da se seljaka ili seli ili luta širom sveta tek tako zabave radi. Treba da se setimo šta su naši ljudi doživljavali u krajinama, na Kosovu, kakva maltretiranja, i tako da sve te druge neke priče koje se vrte oko tih ljudi koji su ovde mukom, sigurno da ima i onih koji su iz nekih drugih razloga krenuli u te migracije, ali većina, pretpostavljam da je ogromna većina, da su ljudi koji su bukvalno spašavali živote, glavu, i da ih je muka naterala da napuste svoje domove. Sve te ostale priče koje se vrte, to su za mene besmislice i uopšte ne vidim potrebu da se o tome nešto i priča.
Vi ih se ne plašite?
Zašto bih se plašio? Pa oni su ljudi koji svi mi.
Pa zato što se jedan deo javnosti i preovlađuje nekako ta slika da su pojedini mediji tako prikazuju.
Pa znate šta... Medije su moćno sredstvo i svi smo toga svesni. Žuta štampa i sad vaše kolege, naravno ne sve, željne za nekom svojom ličnom afirmacijom, i onda ni od čega prave ne znam ni ja kakve priče. Znači, traži se povod za bilo kakvu priču, za senzacionalizmom nekim. Tako da u velikoj meri krivim i vaše kolege koji rade to što rade na taj način. Tako, inače, što se tiče samih izbjeglica, svaka čast našoj državi koja uspeva da nalazi snage da tim ljudima pomogne.
Hvala vam puno, Dragane, što ste se javili i što slušate Radio Beograd 2. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor. Jovana, to je jedno od pitanja koliko su mediji odgovorni za predstavljanje slike o migrantima. 12 časova 19 minuta, slušate emisiju Radar drugog programa Radio Beograda. Da li su migranti dobrodošli? Naš telefon je otvoren za vaše javljanje, 011-322-9653. Imamo Blagoje na vezi. Blagoje, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Prvo ću da vas pohvalim da ste otvorili telefon da mogu i slušalci nešto da kažu. I nadam se da ćete tu praksu nastaviti i na duže vreme.
Svakog petka u 12 sati Radar je zamišljen kao mereč mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2, tako da izvolite,
hvala vam,
javite
na tome.
Se.
Ja sam jedan od onih stalnih javljača, ali opet vodim računa da se ne javljam
na sve teme,
često, nego u određenom periodu i kad je tema koja mene zanima. Kad je ova tema u pitanju, ja sam kao dete za vreme Drugog svjetskog rata uposno 40 porodica izbeglica koji su došli u moje selo kod Kladovana Dunava, Petrovo selo iz okoline Osijeka. Jel mogu da kažem u vezi toga nešto ili ne, nema potrebe?
Možete kratko, izvolite.
Kratko ću samo da kažem. Tada je to tako bilo organizovano, ja ne znam da li vi znate da je Nedić onog inženjera Maksimovića zadužio da ih sve popiše, da popiše odakle su došli, šta im je tamo ostalo i tako dalje, i dobio je zgradu današnje vlade za taj posao. To je odradio, posle nazovi oslobođenja, to je sve uništeno. U stvari, čuo sam sada da su to u nekim vojnim arhivama pronađeno, ali tragično je da to nismo sačuvali i iskoristili. E sad, što se tiče ovih izbeglica, hoću da kažem da je prosto neverovatno da u eri ovakvih elektronike i medija i tako dalje, to ne može bolje da se organizuje kada je to za vreme Drugog svjetskog rata srpska vlada tadašnja u okupaciji organizovala to takvo, da kažem, potpuno informacije o svim izbeglicama. Kad su u pitanju ove izbeglice, sada smatram da naša zemlja ne koristi situaciju Ujedinjene nacije da se požali da mi ne možemo da izdržimo toliki broj izbeglica i da predloži, evo recimo na primjer, da bi mi te izbeglice držali u nekim, ajde da kažem, uslovima za normalan život, recimo u kasarnama ili već nekim zgradama koje su prazne, ali da bi oni morali imati ograničeno kretanje i da bi morali imati podacima ko su ti ljudi.
Hvala vam, Blagoje. Evo, sada ćemo razgovarati sa našom gošćom koja radi u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Jovanom Vinčić. Jovana, ono što je Radoš Đurović, pravnik i direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, više puta, on je inače trebao da bude gost danas, ali je iz opravdanih razloga izostao, ali vi ste njegov stali saradnik. Vi ste zaista 2007. godine se bavite, prvi ste počeli da pomažete, vi ste pedagog po struci i vaši motivi su altruistički. A ono što je Radoš sve vreme propagirao i u javnosti govorio je baš loš, gospodin je Blagoje pomenuo sada, to su loši uslovi u kampovima, jako loši uslovi.
Da, prvo bih se osvrnula na ovaj prvi deo. Naša organizacija je osnovana 2007. godine od strane pravnika, odnosno studenata prava koji su imali izbegličke prakse u inostranstvu, i tada u Srbiji nije postojao ni azilni sistem. Srbija je u aprilu 2008. godine donela zakon o azilu i gde su definisane nadležnosti u okviru azilnog postupka i kako će se sprovoditi. Ono što je nama važno je i nešto u vezi sa motivima jeste taj lokalni. Mi jesmo organizacija koja funkcionira i koja nije tako česta da i jako je teško izboriti se i negde funkcionisati kao lokalna organizacija koja radi u Srbiji, koja pruža sveopštu pravnu, psihološku, integracijsku podršku.
Ali sad ima puno takvih centara, prekidam, i ljudi su negde postali nepoverljivi jer kažu ovi ljudi se bave time zato što je tu puno novca stiglo iz Evropske unije. Kako im vi odgovarate?
Pa mi se trudimo negde da ne odustajemo od svojih vrednosti i od principa rada, a to je da se bavimo zaštitom izbjeglica, da nikada ne zaboravimo da smo tu zbog zastupanja tih ljudi, zbog praćenja situacije, zbog govora istine u krajnjem slučaju, i da negde prosto se trudimo da unapredimo i sistem azila u Srbiji sa jedne strane, ali i razumevanje i negde humanost i toleranciju na lokalnom nivou i na negde nacionalnom.
O uslovima i o tome da u mnogim izbegličkim kampovima nema čak ni sapuna, ćemo kasnije, ali sad imamo slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Suzan kraj telefona. Želeo bih da pozdravim emisiju i temu koju ste odabrali, kao i gosta da pozdravim.
Hvala.
Vezano za navedenu temu, želeo bih da iznesem mišljenje da svi po osnovu ličnih iskustava gradimo, da kažemo, i viđenje i odnose koje stičemo. Samo malo mi je neobično da kažemo sva ta lica koja su izbjegla i trenutno da kažemo kod nas po prihvatilištima kreće se slobodno, pošto da kažemo nama Ustav nalaže da nikome ne možemo da ograničimo slobodu kretanja. Nemaju nikakav dokument po osnovu kojeg bi mogo da se potvrdi da su to oni, znači njihovo ime i prezime i ostalo, pošto sasvim je logično ako vi bežite od nekud da ponesete neki dokument, a oni to nemaju.
Da li imaju?
Neki nemaju.
Ali ono što bih rekla, nema.
Slažem se, ali ono što bih rekla isto da u nekim zemljama nema tematične knjige, nisu ljudi, neki nikada nisu ni prijavljeni ni registrovani u svojim zemljama. Neki nemaju pravo da dobiju, naravno, vize, putne isprave, i to negde ne smemo zaboraviti. Takođe puno onih koji beže neposredno, makar u susedni grad ili u neki susedni kraj, kupeći zaista samo ono što im je najbliže.
Slažem se ja s vama u potpunosti, ali sad razmislite da nas troje dođe i svi kažemo da se zovemo Petrović Petri, da smo svi rođeni 2005. godine. Vi nemate po osnovu čega da utvrdite da smo mi stvarno Petrović Petri ili ne. A na primer, i problem je jako veliki u tome što ne postoji uzemna razmjena, da kažemo, podataka između nevladinih organizacija, javnih sektora, bezbedonosnih službi i drugih ustanova koje su nadležne za nadzor takvih lica, da bi moglo da se proprate, da kažemo.
Izvinite, ali samo Ministarstvo unutrašnjih poslova je odgovorno za registrovanje ljudi i utvrđivanje njihovog identiteta.
Jeste, oni daju privremeno, one, da kažemo, kao oboravku tamo njihovo. Ali, na primjer, vi da održavate kontakt sa Grčkom, mogli biste da vidite da li stvarno taj jazis prešao iz Grčke i trenutno se nalazi u Srbiji, a da je tamo imao nešto što je, da kažemo, na primer, nasilničko ponašanje na ulici gde je prestrao dvoje, troje građana. Te samim tim biste mogli da dostavite podatke da se tako lice nalazi kod nas u prihvatilištu i da bude zakonski, da kažemo, procesuiran kako je to određeno.
Dakle, vi nemate ništa protiv migranata, za vas su dobrodošli, ali želite...
Nisu baš dobrodošli, iskreno da vam kažem, pošto imao sam dosta prilika da čujem negativne stvari.
Te od koga?
Menjaju. Pa od strane građana i da vidim na ulici šta se dešava. Ali ne bi da ulazim u to, da kažemo, ja sam više nazvao za to da treba da postoji neka uzajemna saradnja između nevladinih organizacija iz drugih država kod nas.
Hvala vam puno.
Službe isto da se angažuju kao i drugi javni sektor.
Hvala vam puno što ste se javili. Hoćete da govorite gostu?
Pa samo mogu to da je prosto...
Da li imate saradnju sa...
Mi imamo, naravno, i prijavljujemo sve u skladu sa nadležnostima, sve sumnje, sve neke informacije do kojih dođemo, naravno, opet u skladu sa procedurama i nadležnostima, ali ministarstvo unutrašnjih poslova jeste...
Ali je veoma mali broj od svih ljudi koji su prošli kroz našu zemlju, koji su tražili, 114 je bila poslednja brojka, možda se sad promenila, ali to je zaista mali broj ljudi koji je dobilo azil.
Teško je dobiti azil i teško je, mali je broj, to je definitivno nešto što ne ohrabruje u poređenju sa, naravno, nesrazmerno je mali broj u poređenju sa onim brojem koji podnese zahtev za azil. Međutim, mi na terenu vidimo da negde sve više ljudi, to i dalje nije veliki, ali i oni koji shvataju da ok, jedno vreme ću živeti ovde, hajde da vidim šta mogu da uradim i da ne budem zauvek na grbači nekog kampa ili prosto da pokrenu.
Kad se spomenuli kampa, običali smo slušalcima kakvi su uslovi i da li je tačno da nema ni sapuna u pojedinim centrima.
U mnogim kampovima nema sapuna, a u mnogima, nažalost, nema ni tople vode, niti neke osnovne infrastrukture i negde vrlo često zaboravimo, kad se govori o broju migranata, izbjeglica koje su u Srbiji, ukoliko kampova, zaboravljamo da se radi o ljudima i zaboravljamo neke osnovne humanitarne usluge.
I o deci,
svakako, da.
I to deci koje dolaze bez pratnje starih.
Da.
Ta granica se pomerila i sad je negde oko 12 godina.
Ima dece koje imaju 12 godina, ima čak onih koji sa 9 godina su bili kod nas u sistemu, a da su bez roditeljske ili nečije druge pratnje.
Imamo Gorana na vezi, nastavit ćemo. Prekinulo se, dok se Goran ne javi ili drugi slušalac, ja ću ponoviti naš broj telefona 011-3229-653, da li su migranti dobrodošli. Šta sa decom? To je zaista najkritičnija grupa i najranjivija. Vi ste iznali podatak, vi tvrdite da je to tačno i ranije u našim medijima, da neki od tih dečaka seksualno ugrožavaju starije time što im nude novac muškarci za određene usluge. Kako ste vi to saznali?
To je bio period 2017. godine, čini mi se, kada je 2016. 2017. kada je boravio veliki broj izbjeglica, među kojima i dece na otvorenom, u vreme kada nije bilo dovoljno smeštenih kapaciteta. To su informacije do koje smo mi na terenu čuli. Mi nismo imali direktno decu koja su to posvedočila, već druge izbjeglice i ponudili smo, naravno, i svoju profesionalnu i prevodilačku pomoć policiji.
Imamo na vezi nekoga koji je bio u kampu, tako su mi javili iz režije, pa predlažem da čujemo autentično iskustvo. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Vladimir Miloradović, ja sam profesionalni fotograf i imao sam priliku 2016. da sa kolegom iz Italije u sopstvenoj režiji odemo do Idomenija, do kampa gde je tada bio zatvoren prolaz izbeglicama, recimo nekih 10-15 dana nakon postavljanja ograde i zatvaranje kompletnog ulaska u Makedoniju. Kolega Federico Sutera, on je radio jedan projekat u Kaleu o izbeglicama koje se tamo nalazi, pokušavaju da odu za Italiju. Ja sam predložio da odemo do Idomenija i to je bilo kao jedno neverovatno iskustvo upoznati toplinu tih ljudi, opet i agresivnost nekih drugih ljudi. na ulazu smo sreli jednog snimatelja Engleza koji nas je upozorio da, mislim, rekao nam je da je daleko bolje nego u Kaleu gde su vrlo agresivni ovi Afganistanci i Crnci, a ovdje su vrlo, vrlo prijatni i tako su nas i dočekali. I ja sam prosto bio zadivljen količinom topline i prijatnošću i kulturom tih ljudi, mahom iz Sirije, tako da je to zaista ostavilo jedan onako utisak koji menja vaše to. I onda kad ljude koji su uplašeni ovde i sve to, postoji naravno osnova za to, ali ono što sam ja video o Siricima, zaista mislim sve najbolje i mislim da tu jako, jako malo ima nečega što bi nama predstavljalo pretnju bilo kako.
Kakvi su uslovi u kampu gde ste vi bili?
I do meni je, to je nevjerovatno nešto, to nikada vjerovatno nije postojalo na tlu Evrope. To je bilo oko 20.000 ljudi u šatorima. Tu su sve moguće organizacije humanitarne postavile svoje šatore. Neki su imali grejanje, to su Lekari bez granica, Crveni krst, ne mogu više da se setim, puno sam nekih volontera koje sam u inostranstvu ranije sretao, viđao tu, i oni su kuvali, to su razni onako neki alternativni ljudi koji su došli da kuvaju, da pomažu, da donose pomoć. To je bilo neverovatno puno organizacija koji su se bavile i
psihološkom podrškom, pretpostavljam.
Ne psihološkom, manje, i bile su i te koje su zabavljale djecu.
Ali hitna prva pomoć, to je drugi period. Da, da.
I prva pomoć, ali razne druge stvari, hrana, odeća, obuća, sve što možete zamislite, što je naravno nedovoljno u uslovima jednog nepreglednog kampa od 20.000 ljudi gde grčka policija stoji samo na obodu. Znači, unutra važe zakoni njihovi, nemate nikakvu sigurnost, ali opet sve u nekom potpunom miru i potpunom redu i jako, jako malo problema. I doživjeli smo i tuču tamo, bili smo u sred kampa, spavali smo s tim ljudima. Oni vam iznose bukvalno poslednje što imaju da vas posluže.
Hvala vam puno i jako je lepo što ste posvedočili iz prve ruke kao kolega fotograf. Jel imate komentar? I slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Ja sam samo kratko htjela da mi je jako drago što su se javili ljudi koji su podijelili neke humane stavove i lepa iskustva. Samo bih napomenula u vezi sa ovim posljednjim komentarom, i do meni posebno u tom periodu jeste nešto što bi sada podsjećao na što je tada bio urgentni prihvat. Sada ipak govorimo o nečemu, ljudi su duže ovde i otvara jedan novi niz problema i izazova.
Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
Slušate Radar, 20 minuta je do 1. Da li su migranti dobrodošli? 011-3229-653. Imamo slušalca na vezi. Dobar dan.
Ja sam Slobodan, lekar. Izvolite. Hoću da vam iznesem dva primjera u vezi vaše teme. Ja se pored medicine bavim i slikarstvom i jednu sliku sam nacrtao odavno na salvetu za vreme doručka u koji predstavljam bunar na sred dvorišta, a sa sve četiri strana četiri gvozdene kapije koje su ličenje Evrope. I sa svih strana doleću ptice, ostavljaju se tragovi, ova naša južna strana je kapija taraba, trošna, koja može i da se preskače, za razliku od gvozdenih kapija sa krunama. I poruka i oko te fontane vode i, su tragovi, kosti, koferi, brojanice, novci i tako dalje. I moja poruka je, Evropo, otvori granice tvoje, otvori kapije tvoje, da se svi umorni, gladni i žedni napiju na tvojim hladnim izvorima.
Da, baš humana poruka. Hvala.
Druga poruka je moja doktorska disertacija na Univerzitetu Tübingen, gde sam eksperimentalni model za tinnitus napravio. Kada sam iz dva kaveza uzimao životinju za operaciju da bi trombozirao unutrašnje uvo i dokazao šta je uzrok zujanja ušima i bolesti unutrašnjeg uva, onda su ti zamorci koje sam operisao i ušio ranu vraćeni u kavez iz koga sam ih uzeo. Njihova braća su ih grejala i išla oko njih i lizala ranu, a ako sam vratio u onaj kavez iz kojeg nisu uzeti, gde su stranci, o ti zamorčići istog soja, iste rase, su ih razdirali ranu i nisu im omogućili da produže život onako u narkozi ranjeni. Taj isti princip koji je kod životinja se može primeniti na ljude. Naša dužnost, ljudska, humana, posle krstaških ratova, posle Anatevke, Fiddler on the Roof, koje su doživjeli Jevreji, posle mnogih egzodosa, posle onoga što su doživjeli naši jugoslovenski narodi iz jedne lepe zemlje, moramo kao hrišćani i kao Srbi i posle onoga što smo se naučili na pljačkanju Vizantije imati hrišćansku i ljudsku samilost, a dužnost je da organizujemo u zemlji za one pare koje nam daju Evropska unija tim ljudima sanitarije, život privremen, jer to su napaćene duše koje su ko zna iz kojih razloga, bez obzira na onu manjinu iza koje se možda manipuliše.
Hvala vam puno što ste se javili i zaista jedan human i lep, tako da kažem, gest, odnosno poruka našim slušalcima, lekara čija profesija također humana. Vi ste sarađivali sa decom i imate jedan primjer koji vas je jako rastužio, svakodnevno se vjerojatno rastužujete, ali šta je ono što je najveće uticalo na vas?
Teške su izbjegličke priče i surova je patnja i naročito kad vidite nekoga ko je primoran da se nađe u toj situaciji, a da nije bio nužno njihov izbor. I negde najtužnije su te dečije, odnosno koliko ta deca zapravo propuštaju i koliko, kako će se to odraziti na njihove naredne godine, na naredni život. Nešto što je samo sekund, u decembru se desila stravična nesreća gde su se i neka deca udavila i u Šidu sam bila sutradan dan nakon te nesreće i mislim da nikad neću zaboraviti izraze lica tih ljudi i dece koji su poznavali porodice koje su pokušale da odu i koji su se udavile, i to neko beznađe, približava se nova godina i tad mi se bukvalno srce steglo i mislila sam da će ikada uspeti da nadoknade sve propušteno.
Da, svi znamo tu priču i onu čuvenu sliku koja je obišla svet, dečaka udavljenog na plaži i potresla svet. Imam slušalca na vezi, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Štovanje, moj ime je Danilo. Želeo bih da vas pitam, da li se vi osjećate okupiranim?
Ne.
Ja se osjećam, jer ovakva vrsta totalitarizma koja se graniči u limestu, ali bez limesta sa fašizmom, ja ovo nisam doživio nikad, to je za moje poveći broj godina.
Na koji način to mislite? Koji fašizam?
Sad recimo baš u vezi konkretno pitanja migratske krize. Znači, svako ko pokazuje skepsu prema cijelom procesu je deklarista kao ekstremista, pa čak i od strane najviših državnih rukovodioca. To je fašizam. Ja sam izložen fašističkom teroru od strane kako zvaničnika svoje države, tako i predstavnika takozvanih nevladinih organizacija, a najčešće plaćenih od strane, kako se u Rusiji reklo, sasvim logično i realno, stranih agenata. Lična empatija koju osjećam prema ljudima koji migriraju i koji bi svako ko je čovek, a posebno ko pledira da je pretenduje da je Srbin, da je pravoslavac, treba i mora da osjeća kao što ja osjećam, ne znači da neka pitanja koje moramo da postavimo i možemo slobodno, slobodnoj zemlji da postavimo, mogu da ostanu neodgovorene. Gde su žene tim nesrećnim ljudima? Ja bih volio da upoznam neku malu garavu crnu kao braća Arapi, ali njih nema, tu su samo vojno sposobni muškarci. Zašto oni imaju bolje mobilne telefone nego ja? Da, a gde su im pasoši? Kako to da su izgubili sve pasoše, ali nisu izgubili mobilne telefone? Gde su odgovori na ta pitanja? Mislim, to sve liči na neku tihu invaziju, a ja lično osjećam, ma koji scenariju bio u pitanju, ja ne znam odgovore na sva pitanja, ja osjećam zaista duboko sažaljenje prema tim ljudima, ali ne bih volio da osjećam sažaljenje prema svojim deci i unucima. Nek se postavi pitanje ko šalje te ljude, ko im je rekao gde treba da idu, ko im je dao mobilne telefone, aplikacije i logistiku i ko plaća nevladine organizacije da fašistički terorišu građane Srbije, a ukoliko se pokažu dolazu skepse prema celom procesu. Zašto to ne kaže Viktor Orban ako smeju? Kakav je to bezobrazluk, kakva trskost? Dokad ćemo biti mi okupirani? Hvala vam, prijatno.
Hvala vama što ste se javili. Ovo je malo pojačan ton i mislim fašistički da je previše jak termin. Gde su žene? To je jedno od predrasuda isto. Možda da odgovorite na to pitanje.
Procenat žena svakako jeste manji i dece i vrlo je često ljudi ne mogu da priušte da odu svi. I ukoliko imate u vidu da od Afganistana do negde Nemačke, Italije, gde planira veliki procenat ljudi do Skandinavske, da desetine hiljada evra košta taj put. To su ljudi koji su bilo prodali nešto od svoje imovine i platili put ili se očekuje da će odraditi u zemlji destinacije. Užasno je surov put sa konstantnim pretnjama što broda, što mogućnost davljenja, krijumčara, iznude, forsirane prostitucije i drugih. Jako je lako upasti zapravo u lanac trgovine i negde je i razumljivo zašto će prvo poslati muškarca koji će pokušati nekako da se snađe, a potom dovesti decu, a sa druge strane u Srbiji u kampovima borave porodice. Vi ako sada odete do parka ili u toku popodneva vidjet ćete da i tamo ima porodice i da i tamo ima i žena i dece. Mi odlazimo, mi srećemo te ljude. Jeste više muškaraca, ali ne možete reći da nema žena i dece.
Imamo slušalce na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Srđan.
Da li su migranti možda dobrodošli za vas?
Pa i da. U globalu da. Ali evo, mogu da vam kažem jedan primjer. Moja mlađa ćerka je završila filološku gimnaziju. Hoću da kažem da bi možda trebala neka malo veća kontrola tih ljudi, naročito u večernjim satima, jer postoje tu neki kulturološki i religijske, da kažem, razlike i mi smo možda malo slobodnije društvo u odnosu na njih i oni umeju, evo na primjer, uzimo tu Kamenitku ulicu i filološku gimnaziju gde je većina devojčica tamo, umeju da budu, do duše ranije to bilo, sad ih je daleko manje, umeju da budu jako neprijatni. Jako neprijatni, pogotovo prema devojčicama koje imaju drugu boju kose, crvenu, plavu, već znate kakve su devojčice filološke, i umeju da im dobacuju, da ih gađaju, da ih pljuju. Bilo je i na vestima da budu i fizički nestrpljivi. Ali mislim da je to u globalu jedna manjina. To jesu ove sada više ekonomske izbjeglice u odnosu na one koje su dolazile iz Sirije. Ove, ali mislim neka malo, malo neka veća kontrola i da bi to bilo sve u redu.
Hvala vam što ste se javili i što ste nam podelili vaše iskustva. Naravno, kao i u svakim...
Ja bih samo dodala da je jako važno i da ljudi budu registrovani, da budu u smeštaju, da se zna ko gde boravi i nažalost nema dovoljno mesta za sve i to je negde i glavni problem i to je razlog zašto imate puno ljudi na severu Srbije, u Beogradu i kad nema dovoljno mesta u kampovima gde bi oni mogli da se smeste.
Ali ima i nedopustivog ponašanja.
Apsolutno, i to je jako važno negde i sankcionisati i važno je da policija reaguje. Samo bih dodala da prosto izbeglice kao izbeglice nemaju univerzalne karakteristike i da među njima ima svakakvih ljudi kao i među nama, da je njih muka naterali da su napustili svoje domove i da su stranci i da su u zemlji koju ne poznaju, čiju kulturu, zakone, običaje ne poznaju, ali da među njima takođe ima i dobrih i loših i da to prosto moraju imati jednak tretman kao i naši građani. U tom smislu kada je reč o sankcijama.
Da ne bude ovo, da je ovo neka idealistička slika, da su svi migranti dobri i plemeniti i da su žrtve, postoje i među njima nasilnici.
Isto bih samo napomenula i da jedna velika većina, ne mogu da kažem svi, ali velika većina se zaista trudi da poštuje zakone i okvire u kojima se nalaze, da poštuju zemlju, da izbjegavaju prekršaje, jer su oni svesni isto da ih to će ih uvesti u problem, da neće dobiti adekvatnu ni zaštitu ni uslugu ukoliko se tako budu ponašali, ali je važno isto i da se svako nasilje i svaki problem prijavi i sa druge strane da zvaničnici, tu pre svega mislim na policiju i na komisarijat za izbjeglice, da građanima daju jasne i prave informacije i šta se dešava i koliko je ljudi i zašto su i zašto nisu u smeštaju i slično.
Imamo još minut do kraja. Jovana, vi ste pedagog, ali radite dugo sa izbjeglicama i u toku ste sa svim što se dešava i u Evropi, znamo ide Mađarska podigla granice, u Hrvatskoj znamo šta se radi, nije human stav Hrvatske prema izbjeglicama, Evropska unija je to osudila. Čuli smo i slušalca koji se osjeća okupirano, da li možete samo da nam kažete jedan veliki broj naših građana, odnosno i političara, kažu da je to, čuli smo slušalce koji kaže da su oni poslati po zadatku od nekoga, da je to u stvari osveta Amerike, da žele ovde da u Evropu da unište, da nasele migrante. Šta vi kažete na to?
Pa tu prosto nadležni moraju da reaguju i da utvrde ko jeste izbjeglica, ko ne i ko ima pravo da boravi na našoj, ja govorim samo za Srbiju, na našoj teritoriji. Ali isto ne smemo zatvarati oči na probleme i na nasilje koje izbjeglice trpe i na teritoriji naše zemlje i strane okolnih zemalja kada su gurnuti kod nas.
Da li je to teorija zavere da se oni ovde namerno stavljaju ili mislite da ima utemeljenje?
Mislim da je teorija zavere da se naseljavaju u nekom velikom broju, da se tajno naseljavaju i slično, ali i ne može da se uporedi sa broj ljudi koji su u Srbiji, koji borave u Srbiji trenutno sa tim nekim komentarima koji možda kruže na internetu, ali mi svakodnevno na terenu primećujemo pushbackove, odnosno nasilne povratke izbjeglica koji su pokušali da se domognu Evropske unije kroz odlazak u Mađarsku ili Rumuniju ili Hrvatsku.
I nisu uspjeli.
Da.
Hvala vam puno. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti. Muzički urednik bio je Predrag Vasić, producent emisije Snežana Pajkić. Do slušanja petkom, da ponovimo, otvaramo telefone Radio Beograda 2 za sve za vaša mišljenja.